Увага! Гаворыць і паказвае Віцебск. У 30-й юбілейны раз гучыць голас летняга амфітэатра. Сэрца фестывалю, сімвала нашага горада, легендарнай сцэны, на якой за гэты час выступілі артысты больш чым з 70 краін. Сёння зноў на сцэне летняга амфітэатра прагучаць пазыўныя міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску.
Thank you.